Наадам. Монгол орон даяар Монголын ардын хувьсгалын их баяр наадам жил бүрийн 7-р сарын 11-ний 12-ний өдөр болдог. Бүх барилдах, мор уралдах, сур харбах тэмцээнийг эрийн гурван наадам гэдэг. Ер нь бүх мор сургаж товч хэлдэг. Монголд эрт цагаас эхлэн спортингийн гурван төрөл зүйл их хөгжжээ. Бүх юм барилдаан, бүх нь малгай, зодог, шуудаг, гутал гэсэн онцгой өмсгөлтэй Монгол бүх бат бөх голдуу торгомсог дээр хийсэн өнг үзэмж сайтай зодог шуудаг өмсөж гуталтай барилддаг. Монгол үндэсний бүх юм барилдаан нь биеийн жин харгалздаггүй, барилдааны талбай хязгааргүй, баг хугацаанд олон бүх барилддаг онцлогтой. Улсын баяр наадамд 16 хос бүх нэгэн зэрэг гарч 2 өдрийн дотор 512 бүх барилддаг. Бүх бүр засуултай, засуул нь 3, 5, 7-гийн даваанд бөхөө цололдог. Улс аймгийн баяр наадамд дараагаар 5 давсан бүх начин цол, дараагаар 7 давбал заан цол, наадмын бүх даваанд давж төрүүлбэл хамгийн дээд цол, арслан цол хүртэн, 2 удаа төрүүлбэл аварга цол авна, цаашд төрүүлэх бүрт даян авраг, дархан авраг, далай дархан авраг, даяар дуурсагдах, далай даян дархан авраг гэх мэт чимэг авна. Бүх барилдаж байхад хэн нэгэн нь өвдөг, тохой, биеийн аль нэг хэсгээр газар төрвөл тэр хүнийг унсанд тооцно. Гурвын даваанаас алдар цолтой бүхийн цолыг нэрт засуулч дуудана. Энэ даваанаас цолны эренбэр ам авч барилддаг. Наадмаар хүүхдийн барилдаан болж хүүхдүүдэд бас цол өгдөг. Мор уралдах. Хурдан хүлэг мороо шинжин таньж, уяа сойлгонд тааруулах нь монголчуудын олон зуун жилийн малч ажиллагааны үр дүнд бүрдэлсэн бүхэл бүтэн мэдлэг юм. Хурдан морийг гадна шинж, толгой, туурай, сүүл, дуу, мөр, үс, идэш, шөрмөс, бүх бий, дотоод шинж, зүрх, уушиг, элэг, дэлүү, нууц шинж, зөвхөн шүд, зэрэг бие махбодын олон шинжин талаар шинжин. Уралдах мороо 20-30 хоногийн өмнө барьж уралдахад бэлтгэн, улс, аймаг, сумын баяр наадамд 6 насны мор, даг, шүдлэн, соёолон, их нас, азарх гэх мэт уралдуулна. Азархыг 28, их насыг соёолонг 28, хязаалнг 25, шүдлэнг 20, даагыг 15 км газар, хээрийн газар уралдуулна. Хүүхдийг багаас нь мор унуулж сургаад 5-12 насны охид хөвгүүдээр хурдан морийг унуулна. Хурдан морины хүүхдүүдэд холоос ялгарн харагдах өнгөтэй хувцас өмсгдөг. Нас бүрийн эхний 5 морийг баяр наадмын ардын өмнө цоллон алт мөнгө, хүрэл медалаар шагнаж, айргаар мялаж хүүхдэд шагнал өгдөг. Сурын харва. Монголчуудын дунд сур харвах наадам нь эрт дээр үеэс, тухайлбал хүннүүгийн үеэс хөгжиж иржээ. Харвах байна уран гоёмсог бөмбөгтэй, бөөрөн хий хэлбэртэй. Сурын сүлжмэл бөгөөд түүнийг газар өрч байдаг байна. Улсын наадам дэрхтээчүүд 75 метрээс 40 сум, эмэгтэйчүүд 60 метрээс 20 сумаар харвдаг. Улсын наадмын сурын тэмцээнд төрүүлсэн мэрэгэн харваачид улсын мэрэгэн цол хүртээдэг.